La începutul capitolului 8 din Amos, avem a patra vedenie din seria de vedenii pe care Domnul i le-a dat lui Amos. Și vedem în vedenia aceasta, este vedenia numită cu coșul de fructe sau poame, cum e tradus aici la noi, care ne arată ceva, că Israel era gata pentru judecată. Și apoi avem vedenia cu funea de măsurat, cu cumpăna, care arată certitudinea venirii judecății lui Dumnezeu. Mai mult, vedenia arată că această viziune se va întâmpla foarte curând. Dar hai să le luăm pe rând. Vedenia cu coșul de fructe, versetul 1 și 2 zice așa: ce vezi, Amos? Și eu am răspuns: un coș cu fructe de vară. Și Domnul mi-a zis: a venit sfârșitul poporului meu Israel. Nu-l mai pot ierta. Și a zis, vedeți, aș vrea să vă citesc, de exemplu, traducerea 31. Pentru că mi se pare mult mai bună. Ce vezi, Amos? Și eu am zis: un coș cu fructe de vară. Și Domnul mi-a zis: a venit sfârșitul asupra poporului meu, Israel. Nu voi mai trece pe lângă ei. Așa este traducerea. Dar asta înseamnă că nu-i voi mai ierta. Acolo deja avem o interpretare în traducerea cealaltă. Dar textul original sună: nu voi mai trece pe lângă ei. E rău când Domnul spune asta, să nu mai treacă pe lângă cineva. Profetul vede un coș cu fructele de vară și Domnul explică că Israel este gata pentru judecată. Așa cum fructele sunt adunate în coș și marchează sfârșitul sezonului recoltei, tot așa Israel ajunsese la sfârșitul existenței sale naționale. În modul providențial în care Domnul a lucrat cu ei, prin amenințările sale, prin promisiunile pe care le-a făcut și prin pedepsele sale, cu toate astea, ei nu s-au pocăit și nu s-au întors cu pocăință la Dumnezeu. Așa că ceasul judecății a sosit și pentru regatul de nord, cu capitala la Samaria. Există în această vedenie un joc de cuvinte în original, spun comentatorii, pe care noi nu îl sesizăm din cauza traducerii, pierdem asta din cauza traducerii, între fructele de vară și sfârșit. Au aceeași rădăcină și noi nu sesizăm asta, dar există un joc de cuvinte. Și aș vrea să vă citez Ioel, capitolul 3, cu versetul 13. Zice: puneți mâna pe secure, că secerișul este copt. Veniți și călcați cu picioarele, căci linurile sunt pline și vasele se revarsă, căci mare este răutatea lor. Ezechiel 7, 2 la 6. Și tu, fiul omului, ascultă, așa vorbește Domnul Dumnezeu despre țara lui Israel. Vine sfârșitul, vine sfârșitul peste cele patru margini ale țării. Acum vine sfârșitul peste tine. Îmi voi trimite mânia împotriva ta, te voi judeca după faptele tale și te voi pedepsi pentru toate urăciunile tale. Vine sfârșitul, vine sfârșitul. Se trezește împotriva ta. Iată că a și venit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Fraza asta din versetul 2, nu voi mai trece pe lângă tine, înseamnă nu te voi mai ierta din nou. Și această frază rezumă gândurile din profeția lui Amos. Dar este întreruptă de acuzațiile și de opoziția lui Amația, preotul cu care am făcut cunoștință data trecută din capitolul 7. El era mare preot al religiei împăratului Ieroboam. În ziua aceea, zice Domnul, cântecele templului se vor preface în gemete, zice Domnul Dumnezeu. Pretutindeni vor arunca în tăcere o mulțime de trupuri moarte. Cântecele lor, aduceți-vă aminte că în regatul de nord, Ieroboam I Acum suntem pe vremea când Amos scrie, pe vremea lui Ieroboam al doilea, a exista o închinare păgână deja. Știți foarte bine că Ieroboam a făcut doi viței, a pus unul în nord la Dan și unul în sud la Berșeba. Și asta era religia. Și cântecele voastre de la... Deși aici e folosit templu, spun comentatorii, sigur, la locurile lor de închinare, la stâlpii lor idolești. Și toate aceste lucruri, zice, se vor întâmpla efectiv, pentru că, zice în versetul 3, în ziua aceea, cântecele templului se vor preface în gemete. Deci, dintr-o dată va veni judecata lui Dumnezeu peste voi. Chiar când veți fi în templele voastre idolești, pentru că vor fi multe victime, vor fi foarte mulți morți. Vor fi multe cadavre care vor fi pe ulițele lor și aruncate peste tot. Jalea va fi așa de mare că cuvintele vor fi cu totul inutile. Când afluența cadavrelor este așa de mare, obiceiul de a face un ritual de mormântare este suspendat. Adică vin gropile comune în care trupurile sunt aruncate și aruncați var peste el pentru că e pericol de epidemie. Într-adevăr, Israel culegea ce semănase. Și ce au semănat? Au semănat neascultare, nesupunere și Dumnezeu a venit și a judecat. Dacă mergem mai jos, vedem avertizări cu privire cu privire la suprirea celor săraci. Nu e prima dată când vedem această avertizare lui Dumnezeu cu privire la suprirea celor săraci. Am avut-o și în Amos 2 cu 6. Și când spunea versetul 2 cu 6 și 7, ultima parte a versetului 6 citesc, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o perete de încălțăminte. Ei doresc să vândă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Spiritele lor lacome îi făceau să se gândească numai la ei și nu la cei sărmani. În calendarul lor au apărut sărbători noi, cum ar fi lună nouă, în care comerțul și afacerile erau într-adevăr întrerupte ca și în ziua de sabat. Și ei țineau restricțiile acestea, dar în gândurile lor, iată ce spune, cum gândeau în versetul 5. Când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul să deschidem grânarele, să micșorăm efa? E o măsură de volum. Și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăra ca să înșelăm. Cu toate că respectau sărbătorile și vedem că aveau sărbători pe care le-au introdus pe lângă sabat, observăm, dragii mei, că deși practicau ceremonialele legilor păgâne, ei aveau totdeauna în mintea lor o închinare lacomă, o dorință după câștig, după câștig mâșav, cum spune în Noul Testament. Dacă pe Dumnezeu îl înșelau, cu cât mai mult pe cei care cumpărau de la ei. Legea mozaică le interzicea aceste practici. De exemplu, Deuteronom, capitolul 25, 13 și 14. Să n-ai în sacul tău două feluri de greutăți, una mai mare și alta mai mică. Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare și alta mică. Ci să ai o greutate adevărată și dreaptă, să ai o efă adevărată și dreaptă, ca să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârșește o nedreptate, este o ruciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Fiecare tranzacție a lor era marcată de fraudă și de necinste. Așa că cei sărmani erau asupriți și deveneau și mai săraci. Mulți dintre aceștia, ca să poată supraviețui, împreună cu familiile lor, se vindeau robi. Și această practică era interzisă în legea mozaică. Iată Levitic, capitolul 25, 39 la 40. Dacă fratele tău sărăcește lângă tine și se vinde ție, să nu-l pui să-ți facă muncă de rob, ci să fie la tine ca un om tocmit cu ziua, ca un venetic, să stea în slujba ta până la anul de veselie, spunea cuvântul lui Dumnezeu. Dar iată care era realitatea. Versetul 6. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codină în loc de grâu. Se va? Exact în opoziție cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu durere trebuie să spunem că lucrurile nu s-au schimbat nici astăzi prea mult în lume. Sunt multe locuri în care oamenii trăiesc la fel și în aceleași condiții asupritoare. Însă Domnul vede toate aceste lucruri și de aceea va face o judecată completă. Versetul 7 și 8. Domnul a jurat pe slava lui Iacov. Niciodată nu voi uita una din faptele lor. Nu se va cutremura țara din pricina acestor mișelii și nu se vor jeli locuitorii ei. Nu se va umfla toată țara ca râul, ridicându-se și pogorându-se iarăși ca râul Egiptului. Profetul începe să descrie fațetele judecății lui Dumnezeu asupra poporului Israel, evident, subliniind adevărul înfricoșător că Domnul a jurat pe slava lui Iacov că nu va uita faptele lor. Ei au strâns păcate până în ziua mâniei și Dumnezeu știa tot ce au făcut ei. Numai în harul lui Dumnezeu, el nu va mai vrea să-și aducă aminte de păcatul omului. Mare va fi impactul judecății Domnului. Până și pământul va tremura înaintea judecății lui. Toți locuitorii pământului vor boci și pământul se va ridica și cobori ca și apele Nilului. Unii comentatori interpretează aceste versete ca fiind vorba despre un cutremur. Însă gândul este mai degrabă că pământul se va cutremura de greutatea judecății lui Dumnezeu, pe care va trebui să o suporte. Aceeași idee o avem și în capitolul următor, în Amos 9:5. Domnul Dumnezeu oștirilor atinge pământul și se topește și toți locuitorii lui jălesc. Se înalță ca râul Nil și se pogoară ca râul Egiptului. Însă să urmărim descrierea profetului cu privire la ziua pedepsei. Versetul 9. În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfințească soarele la amiază și voi întuneca pământul ziua în amiaza mare. Unii sugerează, vezi, Doamne, că ar fi o eclipsă totală de soare. Însă descrierea asta nu este a unei eclipse de soare. Chiar dacă folosim un limbaj al aparențelor, întrebarea pe care ne-o pune este dacă nu cumva este o aluzie la ziua aceea teribilă care se numește ziua Domnului. Ba da. Să comparăm acest pasaj cu altele din Scripturi, pentru că asta trebuie să facem atunci când nu suntem siguri pe exprimarea dintr-un anumit verset. Iată Ioel, capitolul 2, cu versetul 2. O zi de întuneric și negură mare, o zi de nor și de încinăciune, ca zorile dimineții se întinde peste munți un popor mare și puternic, cum n-a mai fost din veac în veac, și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Versetul, adică Ioel 3 cu 15, soarele și luna se va întuneca și stelele își pierd stălucirea. Dar mai găsim și în Matei, capitolul 24, versetul 29 și 30. Îndată după aceste zile de necaz, soarele se va întuneca. Luna nu își va mai da lumina și stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Aceste cuvinte sunt spuse de Domnul Iisus Hristos. Atunci se vor arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă, ne spune cuvântul acesta. Este clar acum Și trebuie să tragem concluzia că aceste fenomene se vor întâmpla, dragii mei, înainte de necazul cel mare, pe vremea când Domnul Iisus Hristos va veni. Și țineți minte, va fi o zi de încercare și de judecată a lui Iacob. Așa cum știm că multe evenimente din Sfintele Scripturi au fost prevestite în evenimente istorice care tocmai se întâmplau, dar aveau bătaia și mai lungă și împlinirea totală a profeției se va împlini, va fi în viitor, atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni din nou. De exemplu, această expresie este folosită când cineva este distrus în mijlocul prosperității. Este o expresie metaforică care să sublinieze schimbarea de la prosperitate la adversitate extremă. Nu doar pământul și cerurile vor fi afectate de severitatea judecății lui Dumnezeu, ci și locuitorii pământului. Și apoi ne arată profetul lucrul acesta de la versetul 10 încolo. Vă voi preface sărbătorile în jale și toate cântecele în bociri pentru morți. Voi acoperi toate coapsele cu saci și voi face toate coapsele pleșuve. Voi arunca țara într-o jale ca pentru un fiu, pentru un singur fiu. Și sfârșitul ei va fi ca o zi amară. Sărbătorile din Israel erau o ocazie de bucurie. Dar, așa cum ne spune profetul aici, ele se vor transforma în ocazii de jale. Vor fi zile de jale atât de intense, ca și cum singurul fiu al unei familii a murit. Osea 2:11 spune, voi face să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei, lunii ei cele noi, sabatele ei și toate zilele ei deosebite. Asemenea situații vor avea izraeliții în țară. Cum au avut egiptenii, aduceți-vă aminte, în noaptea în care au murit toți întâi născuți când izraeliții au ieșit din Egipt. Dragii mei, mai există în acest text, practic în ultima parte a textului, încă un lucru, încă un semn. Foametea după cuvântul lui Dumnezeu. O altă fază, am putea spune, a judecății Domnului este prezentată de Amos în ultima vedere din acest capitol. Necazul oamenilor va fi atât exterior cu aceste catastrofe care se vor întâmpla și atâția morți care vor fi, dar va fi și o criză din interior. Starea spirituală este zugrăvită în termenii unei foamete. Dar nu o foamete, spune specific cuvântul aici, nu o foamete după pâine sau după apă, ci mai degrabă o foamete și o sete după cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Scripturile Vechiului Testament ne-au revelat destul de clar cum Dumnezeu în dragostea sa, fără margini, pentru Israel, le-a trimis mesajul său prin slujitori. Prin slujitorii lui care să-i atragă înapoi de la calea lor rătăcită și să trăiască în conformitate cu cuvântul său și cu voia sa. Însă știm foarte bine că ei au respins pe profeți și pe slujitorii lui Dumnezeu. Ba mai mult, și-au bătut joc de ei, pe unii i-au ucis și le cereau să nu mai facă, să plece de mijlocul lor și să nu mai slujească în mijlocul lor. Acum Domnul le spune că dacă ei au disprețuit cuvântul său trimis de el prin profeți și prin slujitorii săi, de aceea el a hotărât să întrerupă orice fel de comunicare cu ei sau comunicare profetică cu ei. În Ezechiel, capitolul 7:26, ne spune așa, vine nenorocire peste nenorocire, zvon după zvon. Ei cer vedenii prorocilor, dar prorocii nu mai cunosc legea și bătrânii nu mai pot da sfatul. Mica 3:7, văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor roși, toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu le va răspunde. Cuvântul Domnului va fi retras de la ei. La fel cum a fost retras de la legile Saul, pentru că n-a ascultat. Zice în 1 Samuel 28:6, Samuel a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Saul l-a căutat pe Domnul ca să obțină eliberare fizică de suferința lui și mângâiere pentru sufletul său pustit. Însă n-a primit, pentru că atunci când în mod repetat te opui cuvântului lui Dumnezeu și îl respingi, vine și pedeapsa Domnului. În Amos 7:12 și Amasia i-a zis lui Amos, pleacă văzătorule și fugi în țara lui Iuda, mănâncă-ți pâinea acolo și prorocește acolo. Așa i-a spus în capitolul trecut, 7, Amasia, marele preot al religiei lui Ieroboam. Cât de perversă, dragii mei, este sau pervers este omul. Știți că același lucru l-au făcut și cu Domnul Iisus Hristos? În Luca 17:22 și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Și iarăși revenim astăzi la Ioan 8:21, am avut dimineață. Iisus le-a mai spus, eu mă duc și vă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Cât de perversă este natura omului. Când are cuvântul lui Dumnezeu, îl disprețuiește. Când cuvântul este retras sau falsificat, îl caută cu disperare din cauza severității pedepsei lui Dumnezeu. Și iată ce spune versetul 12. Iată ce vor face. Vor pribeci atunci, de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Vor merge la moarte, la Iași, la Hațe și peste tot și vă vor găsi. Neliniștea și insatisfacția va fi așa de răspândită din cauza actului judecății lui Dumnezeu. Oamenii vor căuta cu disperare un cuvânt din partea Domnului și vor călători mult încoace și încolo, dintr-o parte a lui Israel în alta. Dar nu-l vor găsi. Vor fi istoviți, munciți și nu-l vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și plăcăi. Să știți că întreaga populație, inclusiv fetele, deci cei singuri, fetele și feciorii, se vor topi după cuvântul lui Dumnezeu și nu vor auzi niciun cuvânt de la Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu l-a retras. Și știți ce vor crede? O minciună. Și ce tristă este starea asta? În final, Amos atribuie încă o dată motivul pentru care poporul a ajuns în această condiție. Deschisă în versetele precedente. Pe scurt, ei erau atât de obișnuiți cu zeitățile false că nu mai puteau auzi cuvântul sau nu mai puteau face deosebire între cuvântul adevărat al Dumnezeu și cel fals. Ei l-au uitat complet pe Dumnezeu și acum el i-a uitat pe ei. Erau obișnuiți să jure pe numele zeităților lor. Dumnezeu le-a încredințat să jure pe numele Lui. Da! Să vă dau un exemplu. Deuteronom 10:20. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să slujești și să te alipești de El și pe numele Lui să juri. Știți cum jurau ei? V-ați uitat în text? Hai să ne uităm în text. Știți cum jurau ei? Ei jurau pe numele Exact. Și pe Dumnezeul tău, Berșeba. Da? A uitat numele lui Dumnezeu. Observați unde au ajuns? Însă el a interzis să jure pe alte zeități. Iosua 23, 7 și 8. Să nu vă amestecați cu neamul acesta care au rămas printre voi, să nu rostiți numele dumnezeilor lor și să nu întremențați în jurământ, să nu le slujiți, să nu vă închinați înaintea lor, ci alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum ați făcut până în ziua aceasta. Privind la ultimul verset din acest capitol, versetul 14, zice: ei care jură acum pe păcatul Samariei și zic pe Dumnezeul tău cel viu, Dane, și pe drumul Berșebei, vor cădea și nu se vor mai scula. Care era păcatul Samariei? Vițelul sau viței de aur. Vițelul de aur de la Betel, vițelul de aur de la Dan, care era introdus, care a fost introdus de Ieroboam. Ce este drumul Berșebei? Era unul dintre cele două jurăminte făcute în numele idolurilor. Adică pe calea asta au apucat-o ei. Jurământul era un lucru obișnuit, spun comentatorii, în Orient. Și vedem că Domnul l-a introdus. Știți cum l-a introdus Domnul? Știți că există mulți profeți încep cu viu este Domnul. De ce era o urâciune tot ceea ce spuneau ei? Că ziceau viu este Dan. Sau vițelul de la Dan. Asta este ideea. Era viu vițelul de la Dan? Era? Nu era. Acest jurământ este potrivit pentru Domnul. De ce? Pentru că El este viu în vecii vecilor. Numai El este viu. De aceea a jurat Domnul și spunea, viu este Domnul. Pentru că El există. Dar este un nonsens să jur pe un idol care n-are viață. El nu este o entitate vie. Și iată, Apostolul Pavel zice în 1 Corinteni 8:4. Deci cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume este un idol este tot una cu nimic. E zero. O sânda care va cădea asupra lor este rostită în finalul versetului 14. Vor cădea și nu se vor mai scula. Și așa este. Israel, regatul de nord s-a dus în robie și nu s-a mai întors niciodată. Împlinirea acestui cuvânt a început cu dispariția regatului de nord și continuă până la restaurarea promisă, care este promisă în acest pasaj și în alte pasaje paralele. Doar amintesc Ezechiel 36 și Ezechiel 37. Există o împlinire parțială a acestei profeții prin captivitatea asiriană, care face referire la împlinirea deplină în perioada dinaintea reîntoarcerii vizibile, adică după necazul cel mare, când Domnul Iisus Hristos va pune pe piciorul pe pământ și va veni cu împărăția sa. Israel, în vremea necazului cel mare, va suferi de această foame după cuvântul lui Dumnezeu. Dar vor crede o lucrare de rătăcire sau de amăgire, cum spune Noul Testament. Și aceasta este consecința că ei au respins lumina și adevărul, îmbrățișând întunericul lumii. O, cât de mare va fi întunecimea aceea! De aceea, dragii mei, ce bine ar fi dacă am iubit cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și noi. Dacă l-am prețuit, dacă i-am mulțumit Domnului. Pentru că este un mare har să fii copilul lui, să iubești cuvântul lui, să dorești să-l cunoști mai mult pe Dumnezeu, să te alipești mai mult de Domnul și să poți să spui, viu este Domnul în viața mea. Mic nume e frumos în lumea asta. Și mai veșnic decât Domnul în viețile noastre. De aceea, Doamne, ai milă de noi, de casele noastre, de copiii noștri, de vecinii noștri, de rudenii noștri, de părinții noștri și așa mai departe, de toți, de vecinii noștri, de mulți care nu te cunosc. Și Domnul să se îndure de ei și să le dea har, să se poată întoarce la vreme. Pentru că harul va fi luat. Și de aceea, tinere, nu pleca urechea la chemarea lumii. Pentru că nu știi cât și nimeni nu știe cât de aproape este venirea Domnului nostru. Și Domnul să ne ajute să fim treji și să fim pregătiți pentru ziua venirii Lui. Amen.